halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce 17-ka bisha Juun 2016. idaacadda Saaki iyo Caalamku waxay idiin soo jeedinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Gabadhani waxay aaminsanayd amba ay aada uga ololayn jirtay kooxaha isirnacaybka amba racismka ee aadka uga soo horjeeda dadka muslimiinta ee dalkan Ingiriiska degan oo aada u bartilmaameedsada dadka muslimiinta ee ku nool dalkan Ingiriiska.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan oo suxufi degan waddanka Ingiriiska oo ka waramayay haweeney xildhibaanad ahayd oo baarlamaanka dalkaasi ka tirsanayd oo toogasho lagu dilay. Gurru, ayaad maqli doontaan faahfaahinta arrinkaasi.
Qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah korriinka maskaxda caruurta iyo saameynta ay ku leedahay goobaha ay ku soo koraan.
Barnaamijkii Umuuraha Islaamka ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo magaalada Orlando u tagay inuu la baroordiiqo eheladii dadkii lagu laayay maalmo ka hor halkaas ayaa sheegay inuu aanu jawaab u ahayn su'aalaha ah waxay u soo laabanayaan toogasho wadareedyada gudaha dalka Mareykanka. Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa si gaar ah ula kulmay qaraabada dadkii la laayay ee 49 qof gaarayay. Waxa uu madaxweynuhu ku baaqay isku duubni, waxaana uu intaasi ku daray in dadkan la dilay ay noqon karaan qoysaskooda, isagoo u sheegay dadkii ay waxyeelada soo gaartay inay la xanuunsanayaan oo murugtana la qaybsanayaan. Cumar Mateen oo ah nin ku dhashay New York ayaa waxa uu subaxii hore ee xaddii hore xilliga Mareykanka weerar ku qaaday baar lagu caweeyo ku yaala magaalada Orlando ee gobolka Florida, halkaas uu ku dilay 94 ruux islamarkaasina uu ku dhaawacay 53 kale. Weerarkaas ayaa noqday kii ugu xumaa taariikhda Mareykanka soo mara oo mar qura dad intaasi gaaraya lagu dilo rasaas.
Booliska dalka Britain ayaa baaraya dilka haweeney ka tirsanayd baarlamaanka dalkaasi Britain oo shalay toola Khamiistii lagu dilay magaaladii laga soo doortay. Dilka xildhibaan Joe Cox ayaa imanaya iyadoo toddobaad uu ku harsan yahay ka hor intaan ay baarlamaanka dalkaasi u codeynin dood kulul oo ku aadan afti loo qaadayay dalkaasi Britain inuu ka baxayo midowga Yurub iyo in kale. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qofka dilay Joe Cox uu ku qaylinayay Britain First oo noqonaysa Britain ayaa kow ah. Waxaana la sheegay in haweeneydaasi oo 42 jir ahayd uu halkaasi ku dilay. Joe Cox waxay ahayd hooyo 2 caruur leh, waxaana si weyn loogu yaqiinay u doodista qaxootiga Siriya iyo dadka soo galootiga, waxaanay hore ula shaqaysay hay-adaha gargaarka qaarkood.
Ciidamada badda Mareykanka ayaa weeraro isdaba joog ahay ku qaaday kooxda ISIS ee gudaha dalalka Siriya iyo Ciraaq. Ciidamadan oo madaafiic ka soo tuuray badda Mediterranean-ka iyo gacanka Beershiya ayaa noqonaya weerarkii ugu horreeya noociisu ay qaadaan oo ay ku qaadaan kooxda ISIS ee wadamadaasi Ciraaq iyo Siriya. Captain Keith Moore oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ayaa VOA u sheegay inay beegsanayeen bartilmaameedyo ay kooxu ISIS leeyihiin.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan, ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa cambaareeyay sidaad warkaba ku maqlayseen dilkii loo geystay Joe Cox oo ahayd haweeney laga soo doorto degmada Batley and Span ee gobolka Yorkshire ee waqooyiga dalka Britain oo shalayto lagu dilay isla magaalada Batley ee laga soo doortay. Warbaahinta gudaha dalkaasi ayaa sheegaya in nin 20 jir da'diisa lagu qiyaasay oo la tuhunsan yahay in uu dhowr xabadood ku dhuftay xildhibaanka ay ciidamada amaanku soo qabteen oo xabsiga u taxaabeen. Haweeneydaasi xildhibaanka ahayd ayaa caan ku ahayd dadka inay ka soo horjeesato kooxaha muslimna caybka iyo dadka soo galootiga aadka u neceb ee ka jira dalkaasi Britain. Waxaana la sheegay haweeneydaasi inay hore ula shaqaysay hay-adaha gargaarka sida hay-adda Oxfam oo ka hor intii aanay xildhibaanka loo dooran sanadkii 2015 ay la shaqayn jirtay. Waxaa sidoo kale la sheegay inay booqatay wadamo badan oo ay ka mid yihiin dalalka Ciraaq, Suudaan, Soomaaliya iyo Afghanistan. محمد عبد حسن دير دبا و صحفي دقن دلك بريتن ايا فيه ويدا وشيغي إن هوين ايداسي اي آد وصور دوين شرطي دادك مسلمك مركي اي بيشة بركي سنة رمضان بلاتينا اي قبن قابسي مناسبة اي كومر تيقلينيسي مسلمين تاكون نول ديغان كا يدو متشو جمال أحمد عثمان ايا حد دوا دلك هوين ايداسي حل ديبان كا هيد وحو قور دويد كوريستي محمد عبد حسن دير دبا
gabadhani waxay aaminsanayd amba ay aad ugu ololayn jirtay kooxaha isirnaaybka amba racismka aadka uga soo horjeeda dadka muslimiinta ee dalka ingiriiska degan gaar ahaan waxay aad uga soo horjeeday kooxda aadka cunsuriyiinta ee la yiraahdo Britain First iyo kooxda kale ee la yiraahdo EDL oo aad u bartilmaameedsada dadka muslimiinta ee ku nool dalka ingiriiska markii la doortay sanadkii hore 2015 ee loo doortay inay noqoto mudane ka tirsan golaha baarlamaanka waxa ay dhowr jeer ay iswaydaarsadeen hadallo ama qoraallo kooxdani hoggaamiyashooda kooxahani cunsuriyiinta oo isku weydaarsadeen baraha ay dadku ku kulmaan sida Twitterka iyo Facebooka marka maanta ayaa iyadoo xafiiskeeda ka soo baxday goor ay ku beegan tahay 12:00 duhurnimo oo marka xafiiskeeda ma aha ka Westminster ee magaalada London laakiin ka deegaanka laga soo doortay waxa nin marka lagu sheegay daadiisa police ku sheegay inuu daadiisa 20 sano jir yahay oo cadaana oo ayaa marka wuxuu ku dhuftay 3 habadood iyo 2 mindiyood booliisku waxay xaqiijiyeen baarashantii galabnimo in ay nafto ka baxday arintani waxay noqotay mid gilgishay dhammaanba spectrumkii siyaasadda ee dalkan Ingiriiska
marka maxamed qofka dilay ma wuxuu xiriir la leeyahay kooxaan ay ka soo horjeeday booliisku ma ka hadleen maxayse ilaa hadda ka qabteen ninka dilka geystay
dhacay 12:00 duhurnimo iyadoo xafiiskeeda ka soo baxaya waxa uu helinayay nin kale oo booliisku ku sheegeen waxa la socday markaa gabadha xildhibaanada Miss Cox nin kale oo kamid ahaa shaqaalaheeda markii mindida uu ku dhuftay xabad buu isticmaalay markaa qoryahan gacanta lagu sameeyo booliska markiiba halkii ku qabtay way xireen markaa booliisku 5 galabnimo muddo 5 saacadood u dhaxaysay sheegeen in MB Cox ay dhiman wax war lama soo saar laakiin hadda wararkii ugu dambeeyay 4 saacadood ee ugu dambeeyay ay wargeysyada dalka Ingiriiska sida Telegraphka iyo ay qorayaan Daily Mail iyo Guardian kuba waxa ay leeyihiin ninka dilka geystay markii uu gabadha xildhibaanada Mrs Cox MB Cox dilayay wuxuu ku dhawaaqay kelmad ah Britain First oo ah xisbigan cunsuriyiinta markii ay sii faahfaahinayeen waxay ku sheegeen in muddo 15 sano ka hor uu ka tirsanaa xisbi kale oo loo odhan jiray white supremacist oo ah dadkani mataqaana xisbi ururadani aaminsan in cadaannimadu iyo isirnimada cadaanku ay tahay wax walba ka weyn weli waa warar ka hor dhac ah ee la sheegayo laakiin warar kalena waxay sheegayaan oo warbaahinta dhinaca midigta xigta sida wargeyska Daily Mail oo kale uu qorayo waxay leeyihiin ninkani waa nin maskaxda ka jiifanaa waa nin la yaqaanay waa nin aan mataqaana aan maskaxda aan ka fayoobayn marka lama xaqiijin karo sababta dhabta ah laakiin waxay u badan tahay sida la isla dhexmarayaan ay u badan tahay in gabadha loo bartilmaameedsaday dadaalkii badnaa iyo ololihii badnaa ay kula jirtayn isirnaaybka iyo gaar ahaan nacaybka dadka muslimiinta ee Britain ku nool lagu hayo in laga hortago
kaas wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan diri dhaba oo saxufi degan dalka britain wuxuu khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramay jamaal axmed cusmaan
xaalado kala duwan iyo dabeecado ay dadka qaar leeyihiin marka ay qaan gaar noqdaan ayay khubrada cilmi nafsigu sheegaan in aanay ahayn kuwa ay ku dhasheen base ay tahay saameyn ay ku reebtay caqabado soo wajahay yaraantoodii ama goobihii ay ku soo koreen ardayda ku jirta dugsiyada waxbarasho iyo goobaha ay bulshadu ku kulanto ayaa badi lagu arkaa dadka qaar ay ku yirtahay kalsoonida go'aan qaadashada ama fahamka waxyaabaha laga hadlayo iyadoo laga yaabo dadkaasi inay ku soo koreen marxalado qalafsan goobo colaadeed burbur qoys ama xaalado dhaqaale oo qoyskoodu aad u liitay taasina ay keento in labada waalid caruurta ka maqnaadaan waqtiga intiisa badan hadaba saare ciidla nuur ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inuu soo koobaysa
caruurta ku soo korto meelaha ay culaaduhu ka jiraan ama saboolnimadu ku badan tahay waxay la kulmaan marxalado badan oo marka ay weynaadaan saameyn taban ku yeesha garaadkooda iyo korriinkooda, taasi oo nusqaan ku noqota dad la dhaqankooda mustaqbalka. Waxay halis ugu jiraan inay ku koraan cabsi iyo walwal joogto ah, intooda badani fursad uma helaan waxbarashada. Haddiise ay dugsiyada tagaan, tacliintoodu way ka hooseysaa dhiggooda ku nool meelaha xasilan amaba noloshoodu aanay caqabadahaasi ku xeernayn. Waa kan Jibriil Sheekh Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio University ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo arrimahaasi inoo sharaxaya.
Caruurta waxaa la yiraahdaa adverse childhood experiences, caruurta waaya aragnimada dhibaatada leh soo mara, waxay waajahaan dhibaatooyin aada u fara badan oo intay yar yihiin dugsigayo ka saaqidaan, waxbarashadayo ku liitaan, horukaclaaan, caafimaad xumo, wareer, islahadal, murugo, waxyaabo badan bay ku jiraan. Experiencieskaas ama dhibaatooyinkaas ay ciyaalku soo waajahaan waxaa ka mid ahaan kara inay ama meel dagaal ku koreen ama inay family iyo qoys aan deganayn oon xasiloonayn ay kasoo jeedaan. Caruurtaas marka markay weynaadaan waxaa timaada dhibaato kale oo kasii ballaaran dhibaatadii hore oo ah in cunugaasi uu ama uu dembi inuu galo uu uga halis badan yahay dadka kale caadiga ah, ama inuu daroogo iyo qaad iyo alcohol cabo uu uga dhow yahay caruurta kale oo isaga la koray oo laakiin ku koray nabadda iyo baraaraha.
Korriinka maskaxda caruurta waxaa qayb weyn ka qaata nafaqada ay cunaan, xiriirka ay la leeyihiin waalidkooda iyo deegaanka ay ku nool yihiin. Caruurta ay waalidiintoodu kala tagaan amaba labada waalid ka maqan yihiin ayaa badi ku kora kalsooni darro, kuwaasi oo si sahlan ku qaadan kara amar kasta oo kaga yimaada caruurta dhiggooda ah iyo dadka kale ee ay nolosha la qaadanayaan, waana kuwo baraq nugul oo aan sharxi karin waxa ay rabaan inay ka hadlaan, balse waa xaalad laga hortegi karo haddii cidda mas-uuliyadda caruurtaasi gacanta ku haysa ay iska xil saaraan korriinka jirka iyo ka maskaxda ee ilmaha. Waa kan mar kale Jibriil Sheekh Maxamed.
Haddii Ilaahay keeno in caruurta waalidkood uu mid dhinto ama ay si kala dhibaato usoo waajahdo, haddii caruurtu aanay lahayn qof weyn oo ay ka shidaal qaataan oo saaxiib la ah oo la sheekaysta oo warka ka dhura oo dhageysta oo hadalka iyagoo jiidayo daahinaya u dulqaata, haddii aanay helin caruurtu way sii lumayaan. Waxaa badanaysa in dadka dhibaatada u geysanaya ama buligaraynaya ay maaragtay warkooda run moodaan. Marka midda kale oo iyaduna waxtaraysa waxa weeyaan cunuga in la ogaado waxyaabaha ku adag. Haddaad aragto cunug kasoo taagan wax dhagacdaygii madaxdayga inaanay ahayn baa laga yaabaa maadada in laga caawiyo oo mid mid loola eego waxa uu soo baranayay iyo waxa laga doonayo iyo layliga loo soo diray.
Kasakow caruurta ay waalidiintoodu kala tagaan amaba ay ka dhintaan, waxaa sidoo kale jira caruur labada waalidba ay la joogaan balse aanay dareen waalidnimo iyo jacayl siinin, taasina ay ku keento ilmaha inuu dareemo inaanu waalidkiisa muhiim u ahayn oo aanay jeclayn. Ma aha oo keliya xilliga ay caruurtu u baahan yihiin la joogitaanka waalidkoodu marka ay weynaadaan, balse xataa marka ay dhashaan ayay si isku mida ugu baahan yihiin jacaylka labada waalid. Aabayaasha qaar ayaan badanaa ku baraarugsanayn muhiimadda ay u leedahay taabashada, qaadista amaba la joogidda ilmahoodu marka uu dhasho. Waxaanay badi ku doodaan inay hooyadu oo keliyii tahay qofka xanaanayn kara, iyadoo ay aabayaashu u arkaan in ilmuhu aad u yar yahay oo aanay qaban karin amaba uu wax noqonayo haddii uu gacanta ku qabto. Neil Boothby oo ah khabiir ka tirsan jaamacadda Melman ee qaybta culuumta caafimaadka bulshada ee Columbia University ee gobolka New York oo khibrad dheeraada u leh doorka waalidiinta ee caruurtu marka ay dhashaan ayaa arrimahaasi ka hadlaya.
For example, I met with some fathers who were saying, I don't really engage with the child until she or he is 3 months old because they're too little.
Tusaale ahaan, waxaa la kulmay qaar ka mid ah aabbayaasha oo kugu dhahaya, Alla ma ogtahay inaanan caruurtayda u dhowaanin ilaa iyo inta ay 3 bilood ka weynaanayaan, maxaa yeelay aad bay u yar yihiin. Waxaan tusaalahaasi ula jeedaa waalidiinta waxaa laga rabaa inay sameeyaan arrimahan: inay caruurta qaadaan oo ay xabadka geliyaan oo ay la hadlaan marka ay dhashaan. Dhammaan tallaabooyinkaasi waxay kor u qaadaan caafimaadka maskaxda ee caruurta.
Korriinka caruurtu sida ay cunto iyo biyo ugu baahan yihiin ayay baahi weyn ugu qabaan daryeel joogta, naxariis iyo jacayl si ay jir ahaan iyo maskax ahaanba ugu koraan oo ay noqdaan caruur isku kalsoon oo go'aanno fiican qaadan kara.
Zara Cidla Nuur ayaa taasi ahayd warbixintaasi la xiriirta habka korriinka iyo sidoo kale caruurta maskaxdu ay saameynta ku yeelan karto ayay ahayd warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanaysaanna waa VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Baraha isku xirka bulshada ayay waayahan dambe dadweynuhu aad u isticmaalaan. Dadka Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan u adeegsada barahaasi oo faa'iidooyin iyo khasaaraba leh. Warbixintan waxaa ku eegaysa arrimahaasi oo Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA-da Mariyan Maxamuud Bareem.
Bulshada Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay balaayiinta caalamka ku kala nool oo 10 sano ee u dambeeyay aaladaha bulshada aad u isticmaalaya ama isticmaalkoodu uu soo kordhiyay. Facebook iyo Twitter ayaa ugu weyn warbaahinta bulshada ee sida aadka loo isticmaalo, iyadoo dadkuna ay siyaabo kala duwan u adeegsadaan. Qaar baa iskula xiriira oo hadafkoodu yahay ehel ama asxaab in ay isku bareediyaan, sidoo kalena saaxiibo kala duwan ay ka samaystaan oo dad fara badan ay isku bartaan. Kuwa ayaa macluumaadka dunida kala socda ama xogta ay hayaan ku soo bandhiga, iyadoo wax shuruud ahna aan lagu xirayn. Qaar badan oo siyaabo intaa ka badan u adeegsada warbaahinta bulshada ayaa iyaguna jira. Cabdalla Aadam Kaneec waa wiil dhalinyaraha oo bartay cilmiga kombiyuutarka, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay dadka muddada isticmaala baraha bulshada oo sida dhowna ula socda hababka kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay u isticmaasho. Cabdalla wuxuu nooga faalloonayaa khasaaraha iyo faa'iidada marka la isbarbar dhigo lana eego waxyaabaha lagu soo bandhiga Facebook oo kale. Waxaa social media laga dhaxlay ama la dhihi karo mujtamaca Soomaaliyeed qiimaha ayuu ugu fadhiyaa.
Qaababka ay u isticmaalaan iyo fahamka ay maanaha hadda ay la jaanqaadayaan xaaladaha casriga ah ee hadda la joogo, waxaad moodaa inay runtii heer la oran karo way la qabsadeen inay soo gaartay oo meel fiican ay marayaan. Marba marka ka dambeyso waxbaad arkaysaa soo kordhay run ahaantii marka la eego baraha lagu xiriiro oo kale. Waxaad arkaysaa dad badan oo fahmay oo kusoo gudbinaya barnaamijyo wacyigelina, anugu qayb aan marka qaatay lafteeda macnaha wacyigelintan ku sameeyay. Waxaad arkaysaa dad yacni run ahaantii oo kusoo bandhigaya bajaajilooyin iyo barnaamijyada iyagu sameeyaan iyo madadaalooyinka. Waxaad arkaysaa dad iyaga runtii wacyigelin kale oo diiniya ka sameynaya. Culimadii waaweyneed baa qaarkood soo gashay. Sida hadda markaad Facebook oo kale aad fiirisid, waxaa lagu soo daray aayad aalad yani si toos aad hadda uga daawan kartid oo aad meesha waxa markaa ka dhacaya si toos lagugu soo baahin karayo. Waxaa arkaysaa culimadii laftiisa masaajidada iyo madaarista ay ka bixinayso si toos usoo gudbinayaan. Dhibaatooyinkeeda iyo faa'iidooyinkeeda kulli way kala badan yihiin, waxayna ku xiran tahay qofka isagu sida uu isticmaalo. Waa badweyn. Haddii aad gashid oo aad roonaysa inaad ku dabaalatidood macnaha si caafimaad leh uga dabaalatidna waa si wanaagsan ba yani uga badbaadi karaysa. Haddii aad run ahaantii dee badabaashiina aadan garanaynin hirarka iyo mawjadahaasina dee qaab laisaga difaacay aadan garanaynin, waad ku jimbanaysaa, waad ku dhimanaysaa. Waxaa oran karayaa waa badweyntaasi qofba sida uu yani u galo
waxaa jira doodo oranaya waqtiga ayay ka dilaan ama uga ciyaaraan qofka dhalinyarada ah adeegsiga ama ku taxnaanta aaladahan, gaar ahaan dadka caadaystay inay had iyo jeer isku mashquuliyaan in ay waqtigooda oo dhan geliyaan adeegsiga Facebook-ga ama Snapchat-ka oo isaguna dardar horleh ku socda. Waayadan dambe
waxaa dareemaysaa runtii markaad social media aad isticmaalaysid in run ahaantii waqtigu uu si xawli ah ku soconayo. Waxaa dareemaysaa runtii marka aad yacnihii aad qabato inta saacadood aad ku jirtay markaad eegtid, run ahaantii waa saacado fara badan oo shaqo badan aad ku qabsan lahayd, waxaad ku baran lahayd, haddaad dad kula xiriiray si wanaagsan aad u isticmaali lahayd, wax badan ka faa'iidaysan lahayd. Marka waxaa dareemaysaa run ahaantii inuu waqtigu aad u dilayo. Runtii waa dhalinyaradeena weliba dadku isku mid maaha, dhalinyarada aad ugu badan waxaan isticmaasho. Waxaa dareemaysaa inuu waqtigii aad u dilayo weliba way kala duwan yihiin oo kuwa imanka waxaa soo baxay. Run ahaantii maantao dhan aad wax duubayso, maantao dhan aad wax daalacanayso. Halka qaarkood aad waqti intaad siiso mar aad waqtigaaga ku jaangoon kartid maalin ama waqti ka mid a inaad daalacatid. Kuwa waxaa jiraadan ani second kasta aad inaad ku jirtid mooyaane aadan ka maqnaan karin. Dhibaatooyin badan bay runtii ka dhexli karayaan oo waqtigii macnaha inuu anihii meeshii ka dhumo, inuu qofkii noqdo qof lazy oo wax soo saar aan lahayn.
Warbaahinta bulshada oo si xawliya ku socota had iyo jeerna ay kambaniyada kala duwan qaabab casri ah oo dadka soo jiidanaya hadba nuqullo cusub u soo bandhigaan ayaa bulshada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay dadka ku soo badanaya isticmaalkeeda. Inkastoo ay yar tahay inta eegaysa ama is-oranaysa, waqtigaaga uga faa'iidayso wixii u qalma oo aaladahan ka qaado wixii ka anfici kara.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaana la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo markii dowladda boqortooyada Sacuudigu weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen, waxaa warbaahinta dunida Islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshaha dadka kala aaminsan madaahibta Sunniga iyo Shiicada. Culamada diinka Sunnada ayaa taageeray weerarkan, halka culimada Shiicaduna ay ka soo horjeesteen. Haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culamada diinka labada dhinac? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Dr. Cali Barre oo uu ku wargala arrimaha dunida Islaamka haatanna ku sugan magaalada Muqdisho.
Ahaantii horta waxay calaamad weyn u tahay arrintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku dhex jiraan. Sidaan ognahay, dagaalku waa arrin siyaasadeed. Mar walbo arrin siyaasadeed la dhex geliyaane diinta lasoo dhex geliya waxay keenaysaa, maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan si loo fahmayo nolosha diin ahaan, in ay kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan. Sida ugu fiican ee wax lagu xallin karo waxaa waaye in diinta wixii siyaasad la xiriido aynan diin la dhex gelin, kow; laba, in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda.
Xiisadda ka taagan dalka Yemen ayaa muujinaysa inta uu leegayay farqiga u dhexeeya dadka aaminsan madhabta Sunniga iyo Shiicada ee dunida Islaamka.
Taas waxay sii sababaysaa in lagu sii kala fogaado, in dagaalka isnaxaadka u dhexeeya muslimiinta Sunnada iyo Shiicada uu sii ballaarto, yani gaabka u dhexeeya inuu mar walba sii ballaarto, halka laga shaqeyn lahaa in mar walba, maadaama dadkan ay wada wadaagaan hal diin laakiin ay ku kala duwan yihiin arrimaha hoose ee hebel isku sii dhawaada, ee mar walba la yareeyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin.
Laakiin dhinac kale, dadka faallaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sanadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin, sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariyay dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Suudaan.
Ruuhaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hogaamiye u ah maanta isbahaysigan weerarka ku qaaday markaa qoladan xuuthiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacboonkii Yemen uu dhacay 1916-kii uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinkan marka la yiraahdo jamhuuriyiinta, marka oo qolooyinkii boqortooyada la riday, Sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen, waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan markaa qolooyinkii kacdoonka ku hayay. Taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan Sacuudiga, goobaha loo yaqaano Jeizaan iyo Casiir, iyo oo yamaniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay Yemantii weyneed ee berigii hore jirtay. Xuuthiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii Cali Cabdalla Saalax ay la jireen, waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda Sacuudigay soo galeen oo goobahan aan ka hadlaynay hadda kusoo durqeen xuduudda, taas oo markii dambena ay ka laabteen. Marka qoladan waxa weeyaan xuuthiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii Sacuudiga. Marka Sacuudiga baa u arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin. Anigu uma malaynayo inay tahay keliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica inay yihiin, laanno hadda waxaan arkaynaa Ciraaq oo powerkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen oo Sacuudigu xad la leedahay una waxba ka qaban. Marka uma malaynayo inay tahay keliya arrintu arrin diini ama madhabi ay tahay, ay lamid tahay marka in si toosa maaragtay qoladan xuuthiyiintu ay amniga Sacuudiga uu maxaa la yidhahdaa u saameyn karaan.
Taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horreysay ee dalal Islaam ah ay faragelin militari ku sameeyaan, iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dowladda Masar u soo dirtay ciidamo taageerayay kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan. Waxaana xusid mudan in boqortooyada Sacuudigu ay waqtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen.
Qolooyinkii rabay markaa in yeman laga dhigo jamhuuriyad markaa dimuqraadiya laga dhigo ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii aimada ahaa ee zaydiyiinta qoladan xuutiyiintu meesha kasoo jeedaan kasoo jeedo oo markaa yeman xukumayay 1,100 sano markaa qoloyinkii ka kacay markaa qoloyinkaa sacuudiga taageeray qoloyinkii boqortooyada halka masar markaa ay taageertay qoloyinkii kasoo horjeeday markaa boqorkii la odhan jiray reer xamiidadiina markaa yeman ka talinayay markii dambe loolanta ka siyaasada iyo military waxa weyn wuxuu keenay markaa in ay laga guuleysto markaa qoloyinkii boqortooyada markaa laga guuleysto oo siyaasadii laftiri Jamaal Cabdi Nasser ee Masar iyo Sacuudiga markaa ay aada iskugu xumaadaan boqor Sacuud baa markaa ka talinaya Sacuudiga aada la iskugu xumaada xiriirkii Sacuudiga iyo dalka Masar waa saa sheegto maaha markii ugu horreysay oo faragelin lagu sameeyay Yemen.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadam ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. waa tahay xubinta ciyaaraha ayaanu gudagali doonaa. gurdhu waxaa soo gabagaboomay ciyaartii NBA-da ee game 6 ama ciyaartii lixaad oo ay isaga hor imaanayeen Cleveland iyo Golden State Warriors. hadda khadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira wariyahayaga ee Minnesota Maxamuud Mascade. ma maqlasaa Mascade?
jamaal jamaalkan
bal adigoo sharaxaad inaga siinaya kulankan caawahi ciyaarta labadan kooxood NBA-da ay wada ciyaareen sharaxaad guud naga siinaya iyo guud ahaan jawga ciyaarta sida ay ahayd.
dabcan ciyaartu waxay ahayd ciyaar xiiso badan oo haddii Golden State ay badin lahayd wuxuu noqon lahaa koobka inuu soo gabagaboobo oo Golden State koobka ku guuleysato. laakiin sidaa ma dhicin oo waxaa ciyaarta guusha dhankeeda ay aaday kooxda Cleveland Cavaliers oo ciyaaryahanka LeBron James kulankii labaad oo xiriira uu dhalinayo 41 dhibcood sidaasina 115-1 ayaa lagaga badiyey kooxda Golden State. ciyaaryahanka ay ku duushay Stephen Curry ciyaartu ay ka dhiman tahay dhowr daqiiqo ayaa banaanka loo saaray oo ciyaarta dibadda lagaga saaray kadib markii uu qalad galay. marka ciyaartu waxaad moodaysaa kulanka ugu dambeeya ee toddobaad oo lagu ciyaari doono Golden State gurigeeda garoonka Oracle in markaasi maalinta axadda ah ay noqon doonto ciddii badisa inay koobka qaado isla markaasina xiisaheeda ay lahaan doonto. jamaalo
waa tahay Maxamuud waxaa la leeyahay ma jirto finalo koox ka timid 3 guuldaro iyo 1 oo koobkan ku guuleysata. markaad fiiriso qaab ciyaareedka Cleveland oo hadda aada u maleyso in ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen labadii kulan ugu dambeysay khasabtayna in ciyaarta game 7 lasla aado waxay kula tahay inay sameyn karto inay koobka ku guuleysato?
horta ciyaarta sideeda markay noqoto 1 kulan oo keliya lama garan karo sida wax noqonayaan. laakiin awoodda labada kooxood markaad fiiriso guryahooda siday ku kalayiin markay ku ciyaarayaan waxaad moodaysaa inaad u badiso dhanka Golden State oo gurigooda joogta inay guusha raaci karto. taas ahaatee dhinaca kalena kooxdan LeBron James teamkiisa ee Cleveland Cavaliersna maadaama ciyaaryahan LeBron James waa nin aada u adag ay wataan kooxdu in marka ay koobka iyaguna qaadi karaan. dhinaca kale Golden State ciyaaryahanka qadka dhexe uga dheelaya ee difaaca ayaa isagu ka maqan oo dhaawac soo gaaray ciyaaraha ku baxay.
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamuud waqtigan ugu dhammaaday. wixii kale oo kusoo kordhay barnaamijyadeena ciyaaraha ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddii subaxnimana. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa aniga oo Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahre Ciidla Nuur ayaa idinla socodsiinaysa tan iyo kulan dambe duurka 1:07 markay tahay nabadgelyo.